Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-missir u tal-ibben u tal-ispirtu s-santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-ispirtu s-santu tkun ma'kom il-koll. Ġbarna għawnek differenti mis-soltu u ġveru. Soltu fil-għaxija ma' nkunux daqsek nies għawnek. Kemmu sabiħ illi qed joqrob il-miliet u nagħmlu xi ħaġa iżjed. Tat-talb tasmiħ tal-kelma tal-lam, is-sem li ser nieħdu fl-imkien kbar u żgħar fl-Ewkaristija fil-Quddiesa. Din hija preparazzjoni mill-isbaħ li nistgħu nagħmlu għal dan il-miliet li ġej. Ejjew nitolbu lill-Mulej jaħfrilna in-nuqqasijiet tagħna. Sew il-kbar u sew iż-żgħar ninġabru ftit imbaxxu ftit rasna u naħsbu fejn inqasna. Lil dan Alla li tanti ħobna, li tant tagħna u jagħtina affarijiet. Kemm il-darba ma tajniex każ biżejjed tal-kelma tiegħek, Mulej ħnienam. Kemm il-darba għamilna dak li jaqbel lilna u mhux dak li jutajjeb u li juta ġejt. Kristu ħnienam. Kemm il-darba aħna rajna l-bżonn u ma għenniex. Mulej ħnienam. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, ħares lejna għad-dejja tiegħek bla ma jistħoq ilna. Imniktin minn ħabba ħtijietna u ferraħna bil-miġġa tas-Salvatur tagħna. Ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna li huwa u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. nofru din l-Qudisa, sufraġju ta' Pawlu u Mananni Zerafa skont il-legat tagħhom.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ifraħ int mara bl-atfal li mawlitx, infex għanni u għajad bil-ferħ, int laqat ma ħassejt u ġieħ il-ħlas. Għax ħafna aktar huma wlied il-mitluqa minn wlied il-miżewġa jgħid il-mulej. Kabbar il-post tal-għarix tiegħek u issa t-tinet tal-għamajjar tiegħek tibżax għalihom, tawwal il-bura tiegħek u waħħal tajjeb il-kunjardi. Għax lejn il-lemin qatt tinfirex u lejn ix-xellu kun islek jiret il-ġnus u fl-ibliet mitluqa jagħmar. Tibżax int ma jkollokx imniex tistħi tħammarx aktar wiċċek għax qajb ma jkollokx aktar. Int qatt tinsa lajb tarmulitek ma tiftakarx iżjed fil-mistħija tar-romol tiegħek. L-arus tiegħek il-ħalliq tiegħek jaħweh tal-eżerċti jismu il-feddej tiegħek il-qaddis ta' Iżrael. Alla tal-art kollha jissejjaħ. Iva, bħal mara mitluqa u mdejqa f'qalba sejjaħlek il-mulej. Jista' wieħed titlaq il-mara ta' żożitu jgħid il-mulej alla tiegħek. Għal ftit jiena tlaqtek. Imma bl-imħabba bl-qies jien nerġa' niġbrok. Fis-saħna tar-kollha ħbejt twiċċi għal ftit minnek. Bimħabba ta' dejjem inħenna għalik jgħid il-mulej il-feddej tiegħek. Dan għalija bħal fi żmien Noe, meta ħlift li l-ilma ma jerġax jarraq l-art. Hekk naħlef issa li ma nisħonx aktar għalik u lanqas ma nċanfrek. Jistgħu jitħarku l-muntanji, jiteżżu l-għoljiet, imma mħabti minn biek ma titħarrikx u s-slim tal-patt tiegħi ma jiteżżis, jgħid il-mulej li jħenna għalik, il-kelma tal-mulej.
Nejdu flimkien, nolik mulej għax erfajtni. Nolik mulej għax erfajtni, u ma ferraħċ li dewa tiegħi bija. Mulej, tellajt li mil-mewt il-ruħi, ħlisni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Nejdu flimkien, nolik mulej għax erfajtni. Għannu li l-mulej ħbib tiegħu, faħru li sem imqaddes tiegħu, għax ftit id-dum is-saħna tiegħu. Iżda omor sħiħ l-imħabba tiegħu, fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-ajat ta' ferħ, nejdu fl-imkien, nolik mulej għax erfajtni. Ismani mulej u ħenna għalija, kun mulej l-għajnuna tiegħi, int bdilt fis-sfin l-għali tiegħi, mulej għalla tiegħi infaħrek għal dejjem, nejdu fl-imkien, nolik mulej għax erfajtni. Ejju it-triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Xejn il-messaġġiera ta' Ġwanni telqu. Jesu qabad ikellem lin-nies
fuq ġwanni ċeħrixtu taraw fil-deżert għazba tixxejjer marriħ imma intom ċeħrixtu taraw raġel libes lil-bisfin dawk li jilbsu sabiħ u jiexu fit-tlellix fil-palazzi tas-slaten issibum mela għalfejn ħrixtu biex taraw profeta iva ngħidilkom anzi xi ħaġa iżjed minn profeta danu li fuq hemm miktub ara jiena nibgħat qablek il-messaġġier tiegħi biex iħejjilek it-triq quddiemek ngħidilkom li fostu liet in-nisa ma hemm ħadd akbar minn Ġwanni b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna ta' Alla u akbar minnu. Meta semgħu dan, il-poplu kollu u sal-istess pubblikani għarfu il-ġustizzja ta' Alla billi tamdu bil-mamudija ta' Ġwanni. Imma l-Farizej u l-orrief tal-liġi ġibu fix-xejn il-pjan li Alla kien fassal għalihom. La darba ma laqgħux il-mamudija ta' Ġwanni. Il-kelma tal-mulej. Ġwanni l-Battista jakkumpanjana ħafna iż-żmien l-Avvent. Jgħajjad sentenza qawwija li naraw iktar il quddiem xini. Fuqu kien hemm miktub. Ara, jiena nibgħat qablek il-messaġġier tiegħi biex iħejjilek it-triq quddiemek. Kif isser messaġġier? Xi fisser messaġġier? X'jagħmel il-messaġġier? Għax irridu niftehmu, għax ngħidu ħafna affarijiet, ma forsi ma nkunux niftehmu. X'jagħmel il-messaġġier? Ejdli. He delivers messages. Ngħidlek, go and tell Lelio there to stop singing. You deliver a message to him. Il-messaġġier kien ikun xi ħadd Lelio qiegħed hawnhekk fil-fatt. Il-messaġġier kien ikollu risposta mingħand xi ħadd u jwassala ara llum. Kolli il-mobile jew nibgħat SMS, ma nafx għal xi xtoqgħod, short message system xi ħaġa. Jew messenger nibgħataw send u tasal. Il-kbar forsi jiftakru kien ikun hawn tal-messaġġi tiftakruh, kien jiġi bil-mutur, ma nafx iftakruhx. U jiġi bil-messaġġ tat-telegraf li kien jesal ir-Rabat. Taqsek kim xejn għal-qoddim, naħseb li tiftakruhom. Hawnhekk għaw minn qed jitbissem, naħseb li ftakartu f'xi ħadd jew f'xi ħaġa. Messaġġier. Alla wkoll bagħat il-messaġġiera tiegħu. Issa min kienu dawn il-messaġġiera tal-Alla? Għax ma kienx hawn SMS dak iż-żmien. Min kienu l-messaġġiera ta' Alla? Għandna il-profeti, għandna dawk in-nies tal-Antik Testament. U fuq kollox, ħafna messaġġi bagħthomna permezz tal-kotba imqazza. U fuq kollox, bagħtu ukoll l-aħħar Bil-min, hemm xi ħadd jerfa' subgħaj hemm wara. Qabel Ġwann qabel Ġesù. Il-min baqt Alla biex jippreparana għal Ġesù. Ejdli inti. Il-min? Ġwann il-Battista. Ġwann il-Battista ħareġ jipritka u jgħid ħejju it-triq għal Messija għax ġej, għax wasal. U anke lilna Ġwann il-Battista għad baqalu messaġġ xjatina kollha kemm aħna. Għamlu wisan ħajidħol Ġesù bil-kelma tiegħu. Hawnhekk x'għandna quddiemna x'qegħdin naraw fuq l-artal. Forsi dawk tom wara mhumiex jaraw wies. Ejli hej. Qegħdin naraw preseppju. Naf li l-boys il-mużew ser ikunu jimxu mal-preseppju u llum propju l-preseppju sħiħ qiegħed quddiemna quddiemhom biex nibdew il-meditazzjoni tagħna fil-mużew fuq id-diversi personaġġi tal-preseppju. Imma jekk inħarsu ftit sew lejn il-preseppju, x'għandna fil-preseppju li mhux tas-soltu. Min irid iqum bil-wieqfa jittawallu jew tiġu hawnhekk anke jekk neħolqu kaos. X'għaw fil-preseppju li mhux tas-soltu. Ejdli. Hemm Ġesù qiegħed fil-grotta. Hemm Marija u Giuseppi, hemm Ġesù sewwa. Imma hemm xi ħaġa li mhux soltu mpoġġuha fil-preseppju. Ħanara naħseb aqas hemm anġli veru li l-anġli ma jidrux. Intom ejjew hawnhekk, tinkwetawx, ejjew hawnhekk ma taraw x'għaw. Għadna u għasħanix il-knisa taħna dak li għandam beda. Ejjew, ħataraw. Ejjew, boys intu, ejjew intu. ħataraw, xaw. Xen kella ma niftemu xil knisa taħna. Irrit kollo, għaw innaċ. Et nisma. Xaw. Xaw mux tas-soltu. Għaw il-Bajbil. Għaw il-Bajbil, għaw nek. Ara ġejjin kollha jaraw. Hawn wieħed qed jistaqsini mistoqsijiet mis-suħx għax ikolli trabil ma' min għamlu. Issa ħa ngħidlek tgħidi ħajsimgħu ngħidli.
Safra x'inej.
Is-safra x'inej. Min jaf jgħidli x'inedejna hawnhekk. X'għandna fuq is-safra. Għandna biċċa klott u fuq għax għandna. Għandna ktieb. Għanna il-Bajbil. Three Kings, sawa. Għaw il-Bajbil, għawnek. Issa ħan morru f-fosna u ħan rawa li xaw il-Bajbil. Għara ta' ew. Għara tinħarqu. Għattaraw kem għaw tfal? Il-knisa tagħna kollox jintilef. Kollox jiġi żgħir. Bravi li qegħdin nimlew il-knisja llum. U hekk iridu nibqgħu ta' kuljum mhux għax illum kien hemm is-sum ta' tqarbina li għandna 40 għandna ħafna. U drabi oħra ma jkollix. Kuljum iridu niltaqgħux, kuljum se jkollna messaġġ sabiħ. Mela. Bilna flimkien li hawnhekk għandna il-Bibja. Għandna il-Bajbil. Għax nagħodu attenti. Ġesù innifsu. Ġesù innifsu. Huwa il-verb ta' Alla. Il-kelma ta' Alla. Alla li ma baqax jibgħat messaġġi. Alla li ma baqax jibat nies biex jitkellmu bismu mura jidilhom lin-nies biex joqogħdu bil-aqal u jindmu mura jidilhom u issihom le mhux ma baqax jibgħat il-messaġġi baqgħet ilna lill-ibnu stess lil min semmejtuh intom Alla baqgħet lill-ibnu stess ħanejduha flimkien baqgħet lil Ġesu rridu ngħidu iżjed bis-saħħa Alla baqgħet ilna lil Ġesu U matul din is-sena il-Knisja tagħna f'Għawdex qiegħda tistedinna biex din il-kelma li tagħna Ġesu u li għadu jagħtina llum aħna nsiru nafuha nisemgħuha. Importanti li l-Bajbil mhux impoġġuha x'imkien sabiħ bħal ma għamilni hawnhekk fuq biċċa ċarruta imżejna sabiħa tad-depp. Mitnijal kemm il-darba Isa Kuxin għaliex qiegħda tron u hawnhekk hawn il-kelma. Il-kelma tal-Alla l-Bajbil kien ħallija hawnhekk u ma niftaħiex. Jiġi jitrapp, speċjalment dak it-trapp li ntajru aħna hawn. U timtela kollha trapp u mhux sewwa li l-Bibja trabbi trapp għax ifisser li maħniex natu każ tagħha maħniex niftħuha. U l-meta niġu l-Knisja, kif se nagħmlu matul id-disa' tiem li ġejjin sal-miliet, se titħabrilna l-kelma ta' Alla minn dan il-post lambone. Għalhekk imżejjen issa fil-miliet flok il-drapp il-vjola, ikollna drapp sabiħ, abjad, bid-depp miegħu, għax hekk jixirqilha l-kelma ta' Alla, u minn hemmhekk se titħabrilna l-kelma ta' Alla. Llum fis-salm responsorjali qedna xi ħaġa lill-mulej. Qalet ilna l-kelma tal-Alla, nollik mulej, għax ħerfajtni. Infaħrek mulej, għax int ma tajċ każ ta' d-nubiet tiegħi. U tajtni tan ġid, mod speċjali taħfirli, mod speċjali inti tieħu ħsiebi. Mod speċjali tagħtini l-kuraġġ biex minkejja l-mart aħna l-kbar nafu xi ġifieri minkejja tant weġat li jkollna tant inkwiet li qajjimna mal-lejl fit-tlieta ta' filgħodu tant affarijiet illi nixtiequ ma ngħaddux minnhom u narawna deħlin fihom. Alla qiegħed jieħu ħsiebna. Alla qiegħed jibgħat ilna kelma u din il-kelma tiegħu qiegħda hemm biex tagħmillek il-qalb biex tiddiriġik biex iddawlek l-intenzjonijiet tiegħek kemm għandna bżonnu lill-mulej. Jekk nagħtu każ tal-kelma tiegħu u naqrawha sewwa kif se nkunu mistednejn iktar il-quddiem matul jannar u frar meta f'kull dar tad-Djoċesi tagħna se jitwassilna il-Vanġelu ta' San Matteo u se niġu mistiedna biex nippruvaw naqraw flimkien tista' tgħid li ma nafx. Naħdmu flimkien biex naraw kif nistgħu nħallu l-Alla jkellimna din il-kelma. U hekk se nagħmlu wkoll matul dawn il-ġranet illi qegħdin nitħejjew għall-miliet. Dan ikun żmien illi l-mulej Alla ikun tawlna bħala rigal li fih aħna irridu natu kasu nil-qawħ un wet uħ. Ejju, it-triq tal-mulej. Idrittaw il-modijiet tiegħu. U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Ana qogħdu ftit fis-skiet.
sinamlu talban lil-mulej u nejdulu mulej. Intaf kem għanna x'namlu. Intaf kem għanna taħbit. Qed nagħmilha għalija stess din it-talba. Intaf kem jien il-ħin tiegħi huwa mimli. Għatini ftit ħin dawn il-jiem li ġejjin. Ħalli f'dan il-ftit ħin li jiena niġi hawnhekk fil-Knisja. Inti kellem il-qalbi timlijieli bil-ferħ tiegħek u jien nagħti każ ta' din il-kelma li jien tgħidli ħalli f'dan iż-żmien tal-avvent li baqa' inta bil-ħaq tkompli ssaħħaħni. Noqogħdu ftit ħin fis-skiet. Nbaxxu rasna u nagħmlu dawn it-talbiet lil mulej. Inqumu bil-wieqfa. Dawk li ser jagħmlu t-talbiet jitilgħu mal-katekisti tagħhom ħalli jkunu jistgħu jagħmlu t-talba. Ejja hawnhekk hi. Fisimna dawn it-tfal se jresqu it-talbiet.
Nitolbu għal-ġenituri kollha biex bħal San Ġwan il-Battista iħallu lill-Alla l-imlijhom qalbhom bl-hemm. Ħabba tiegħu u hekk limlew li t-tfal l-issiru lafu kemm Ġesu l-ħobbhom meta li twieled fi Betlehem nitolbu.
Smana nitolbu kumulej.
Nitolbu biex il-bnedmin kollha jkunu tar-rida tajba ħalli jifqu l-gwerer u jknaw l-paċi u ġid bejniethom. Nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Nitolbu għal Papa Franġisku l-isqof għad-dar u s-saċerdoti kollha biex il-kelba ta' Alla t-mexxihom f'kull ġurnata matul din in-novena. Nitolbu.
Smana nitolbu kumlej. Ismana nitolbu kumulej. Inżil ħin.
Nitolbu għal-faqra il-modo u il-miktin biex n-deraw l-ġesu għalla sarġnida biex kum maħu. Il-kisin il-kisin iħobbu iżjed. Nitolbu.
Ismana nitolbu kumulej.
Nitolbu għal-mejtin kollha biex jinaqdu ma' Ġesù ma' Marija u mal-qaddisin kollha fil-ġenna nitolbu.
Ismana nitolbu kumulej.
dawn it-talbiet, jeresqu la dawn it-tfal, aħna wkoll fis-skiet nagħmlu it-talb tagħna. Ilqa' mulej it-talb sinċier li għandna fil-qalb tagħna, tħallinijiex nitbehdu mill-kelma tiegħek, imma ressaqna dejjem lejk, ħan issimgħu l-leħen tiegħek f'qalbna. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem għall-offerti.
Nibqgħu bil-wieqfa sakemm jittellgħu l-offerti fuq l-artal, nieħdu l-karti tal-kant f'idejna u nkantaw flimkien l-innu numru 3. Ejja fostna.
Bil-wieqfa, nsibu l-karti u nkantaw flimkien, nqumu bil-wieqfa.
Bjera kien t-mata l-kopru tal-ħajjin.
Inqumu bil-wieqfa.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom. Kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġejt li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li jien tagħtina fis-sema bi Kristu Sidna. Rispondu flimkien bil-qalb għal kliem tal-dan din it-talba li ngħidula il-prefazzju. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħajr. Lill-mulej alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jintħejjejt minn qabel. Fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu, niksbu fl-aħħar bid-djar il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama x inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċit tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantawlek bla qiegħda. Għaddejs tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti. Bil-barkan tal-ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajja ħibati ħan il-ħobs. Rad il-ħajr. Birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' rad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kull, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem. Id-demm li jxerret għalikum u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Inħabru
l-mew tijek, mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, mistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nradu lek ħajr għax oġbok til-qana hawn qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama jien ftakar fil-qaddejja tiegħek Pawlu u Mananni Zerafa u f'ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Hemm għalina l-koll nitolbuk, għatrina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġ nimqatso Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġus tagħha, mal-Apostli, San Giorgio Preka u l-Qaddisin kollha. Li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu, ibnek. Fi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jiena tal-ilek Alla missier li tista kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kulġi hu glorija, għal dejjem ta' dejjem. Għal tal-ewwel tqarbina ser jitilgħu madwar l-artal biex bit-talba tal-missierna ifaħru lil Alla magħna. Talba tal-missierna hija talba tagħna kollha kemm aħna. Din is-sena falta tqarbina għandna rekord għandna 40 għal fejn is-soltu. Ringrazzjaw il-mulej li għandna tant tfal jiġu għal katekizmu. Mill-year 1 sa tqarbina għandna 92. Mill-year 4 sal-Griżma bejn Mużew tas-Subien u ċ-ċentru parrokjali il-Bniet għandna 80 oħra. 170 numru verament sabiħ. 25 katekisti. Impen mhux żgħir. Min it-talba tal-missierna u Orjetta, Orjettitla wkoll. Insemmija max mhux fil-ħażin. Orjetta kellna bżonn ta' katekista għal year 3, tgħallem il-year 4 u daħlet tgħallem il-year 3 ukoll il-ġimgħa kollha barra rel, barra ġurnata. Prosit il-katekisti l-oħrajn kollha, is-soċi tal-mużew li naħdmu wieħed fit. Ħan itolbu l-mulej, ikompli jbirek din il-ħidma tagħna. Ħan kantaw flimkien. Ħan ismakom tfal, issa, ħalli infaħru lil-Ġesu u lil-Alla.
Inti missierna li inti fis-sema jitqaddes ismek tiġi saltnate. Kundak li t-rit inti sema eg dafna Kundak li t-rit inti sema eg dafna Hobsna ta kulju atina l-lu Frilna bħal mana
Stenna ftit.
Lil-minu għalina ħati, l-addaħallix fit-tiġri, iżda eħlisna mit-deni mit-tiġri.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żminna biex inkunu ħirsa dejjem mid-nob u imħarsa minn kull inkwiet. Għana un-istannew un-ittamaw il-ena u il-mijġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħet l-apostli tijek. Inħallilkom islim, natikkom islim tijaj, la tħarix lejn nubitna. Izdaħares lejn il-fidi tal-knisja tijek, għatija jessimu laqda li jintrit fija. Li teħiċu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kum. Issa morru għatu l-paċi fejn qegħdin. Nagħtu sinjal ta' paċi kollha kemm aħna lil xulxin. Paċi magħkom.
Biskup il-Muthej.
Aruf ta'allam, nitneħid nubiet ta' dinja ħenna għalina. Aruf ta'allam, nitneħid nubiet ta' dinja. Aruf ta'allam, nitneħid nubiet ta' dinja. Atina il-paċi. Danu l-ħaruf ta'allam, danu jineħid nubiet ta' dinja. ħen jien daw kuma mistidna. Għallik la tal-ħaruf.
Lej, ma jissundiċ u titħol taħt s-saqf tijaj, izdejt bis kelma wahda u l-uħtijaj tkun fejn.
Serin kantaw flimkien il-kant numru 11 fuq tiben f'Maxtura.
tfal ta' tqarbina mill-ġdid ser jgħinuna inkantaw għanja oħra. Għal-waqt jitwielet fajjel żejr naħseb jisima. Itilgħu ħalli nagħmlu hawn bħala ratt il-ħajr wara tqarbin. Aħna nistgħu nsegwu l-kant u anke inkantaw magħhom dal-waqt itwielet tifel żejr, numru 4 minn fuq il-karti l-bojot.
Dal-waqt itwielet fa' Fetch cake and half Missiru mastru dasha, Ommu Maria eda Betlem, Missiru mastru dasha, Seri con Jesmu Emanuel, Seri con Jesmu Emanuel, Seri con Jesmu Emanuel, Via di Verze.
Naħseb li ħaqhom ċabċipa hux veru. Huma u dawk kollha li jgħallmuhom, bravi. Issa ninżlu f'postna, nagħmlu t-talba tal-aħħar ħalli immorru. Raw il-qudiesa kemm tista' tkun sabiħa u nieħdu pjaċir. Inqub il-wieqfa għat-talba tal-aħħar. Nitolbu. Għamel mulej li il-misteri li għalihom inġbarna. Ikunu taġejt għalina. Għallimna bihom. Inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema. U li fil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess, nintrabtu ma' dak li jibqa' għaldejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkum u jqaddiskum alla li jista kollox il-missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu ammen meta il-qassis l-aħħar tal-qudiesa għandkom raġun tfal ta' għadhom wasal nix fija jagħtina l-barkan
aħna ma nejdu xejn ħalli berikna. Imbagħad nejdu najtu ammen x'aħna ħanejdu lill-kbar għax ma jafux. Nartaħad darba fix-xar qegħdin nispjegaw il-qudiesa hawnhekk fil-Knisja fil-Qudiesa tal-Għaxra. Għamilna xi tliet darbiet, ġifieri biex naslu fl-aħħar baqalna, allura għadhom ma jafuwiex. Issa qegħdin nitalmuha llum. Anke aħna l-kbar għandna bżonn niftakru għax id-drabi u x'veru il-barka tas-saċerdot fl-aħħar. Għada nerġgħu niltaqgħu fl-istess ħin, nixtieq li nara l-istess numri. Ħalli infaħru lil Alla, nieħdu pjaċir aħna u nitolbu f'dan iż-żmien li dejjem issa qiegħed iktar jintensa ruħu qabel il-miliet. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Kantaw numru 10, Verġni imbirka.
Gesù, Dei.